Братья и сестры, честит праздник. Искренно се надявам, че всички бяхме на литургийното Свето Евангелие, а това беше по Свети Евангелист Лука, 13 глава. Искрено се надявам, брати и сестри, защото знаем, че неделният ден като тематичен размисъл се обославя именно от литургийното Евангелие. А всички чухме какво обемаше в себе си светото литургийно Евангелие. Бога ми, ако вкъщи отворим и го прочетем, ще го минем мимоходом за, грубо казано, 15 секунди. И може би ще ни се стори маловажен текст и ще го подминем с лекота. Но в Светото Евангелие маловажен текст няма. Защото Светото Евангелие са думи Христови, а всяка една изречена дума от Спасителя Христос, всяко едно действие, извършено от Спасителя Христос, има своето изключително голямо значение за спасението на всеки един, носещ Неговото име върху себе си. Днешната неделя, ако сте отворили църковния си календар, е обозначена като 10-та неделя след възвишение на Светия Кръст Господен. И в тази неделя какво чухме? Че Спасителя Христос влязъл в една синагога и получаваше в съботен ден. Много е важно тези няколко думички, влезе в една синагога и получаваше съботен ден, да са пределно ясни за всеки един от нас, брати и сестри. Защо? Защото ако ние са умеем тук в съзнанието си виртуално да си представим Спасителя Христос в тази синагога, ние ще почувстваме не просто духовна еуфория в себе си, но ще можем да видим този Христос, който може би никога не съумяваме да си представим, а само четем като текст и по никакъв начин не съумяваме да се изживеем вътре в нашите сърца, в нашите души. А да направим така, както свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, 16 стих, изисква, т.е. да пребъдваме в любовта на Христа, и оказва, че този, който пребъдва в Христовата любов, той е в Бога и Бог е в него. А много пъти съм повтарял блажен Теофилак Охридски, български, перефразира тези думи на свети евангелист Йоанна, казвайки, че който живее в любовта, той живее в Христовото сърце и Христос живее в неговото сърце. Затова е толкова важно дори от малката обикновената думичка ние реално да се умеем да почувстваме Христос. Да се умеем в съзнанието, със сърцето и душата си да виждаме Христос. И да се умяваме да чуем Неговите думи такива и така, както Той ги е произнесъл преди 2000 години. Да не считаме, че това слово, записано тук в Светото Евангелие, са просто поучителни думи, а винаги да живеем със съзнанието, че Словото Божие е Слово на живот. То е Словото, което спасява човека и което ще се умее правилно разбрано и правилно изживяно в духовен аспект да приведе човешкото съзнание, а защо не да приведе самия човек пред верите на Христовото сърце и по този начин да получи това лелеяно вечно божествено царство, за което в крайна сметка Христос дойде и пострада за всеки един от нас. А и днес, в 21 век, той се умява там от висотата на чистотата на небето да страда отново и да изтърпява всяка една грешка, всеки един грях за всеки един от нас. Спасителят Христос, брати и сестри, много обичал в съботен ден. Ако не е в град Йерусалим, то където иде, в Галилея, особено в Галилея, град Капернаум, да влезе в някои от синагогите в събота. И защо? Защото в съботния ден всички иудеи се събирали с една мисъл да четат Словото Божие, да тълкуват Словото Божие. И по този начин да бъдат знаещи хора във вярата си. Доколко са го постигали, това е видно от изобличителните речи на нашия Спасител Господ Исус Христос, особено Евангелието по Матея 23 глава. Но ние като последователи на Христа не трябва да бъдем заблудени хора и да виждаме само изречената дума, а да виждаме проявата на Духа в тази дума. Защото Духът е Той, който животвори, казва Христос, а тялото нищо не ползва. По същия начин, 4 глава от Евангелието по Йоанна, там, където Христос направи една изключителна беседа с тази грешницата самарянка в област Самария, докладеница на свети патриарх Яков. Спомняме си какво и каза. Той каза, че дух е, че Бог е дух и всички трябва да му се покланят с дух и с истина. Ето за това, когато чуем думичките, а те нееднократно се повтарят в Светото Евангелие, че Христос влязал в синагогата или пък влязал в Соломоновият храм и получавал, то да знаем, че Спасителя Христос е влизал с една едничка мисъл в синагогата. Да преподаде вярно и истину, с дух и с истина, знание за Твореца и Създателя Бог, за да може всеки един човек осъзнато да приеме Бога Отца като свой небесен баща и да се умява да общува на основата на изграденото вътрешно доверие между себе си, чедото, и между бащата, който винаги обгрижва своето чедо с една изключителна любов. В 11 стих на 13 глава се казва, че когато той получавал, т.е. Спасителя Христос, да си го представим, пристъпил в центъра на синагогата, пресегнал се, взел един от свитъците, т.е. някои от книгите на Словото Божие, разгърнал свитъка, прочел думи от Словото Божие и ги разтълкувал пред народа. Именно тогава той видял една жена и тук Светото Евангелие докатегорично се обяснява, че тази жена била не просто болна, тя била жена обладана от немощен дух. И този немощен дух я държал прегърбена и в покорство 18 години. Светото Евангелие уточнява за тази жена, че тя била толкова прегърбена, че никак не можела да се изправи. Спасителя Христос видял тази жена. Забележете, той не отишъл при нея, защото такива хора, като тази жена, които осъзнава своята греховност, никога няма да подходят като фарисейското съсловие и да застанат в предните редици в храм. А тя, както този грешният митър, сигурно е застанал в един от ъглите, отзад, в притворната част на храма. Поглеждала лицето на Христа и в нея горяло голямото желание, големия стремеж да пристъпи до Христа и само да успее да се докосне до Него. Забележете, не да поиска нещо от Него, не да го помоли за нещо, а само да се докосне до Него. Може би си спомняте за един аналогичен случай, когато една жена по същия начин болна, от 12 години кръвотечива, която Светото Евангелие светоточи, че раздава цялото си имущество, за да може по някакъв начин да се излекува, т.е. раздава имуществото си по лекари, за да може да се излекува, но никой не се умял да излекува. И когато един началник на синагогата Иаир пристъпи до Христа и го молеше да отиде в домът му, защото дъщеря му лежеше на одъра, на умиране, то в тази грамадна тълпа, която притискала Христа, тя си казала: ако отида само да се докосна до дрехата му, ще бъда изцерен. Промъкнала се през тълпата, докоснала се и била изцерена. Но в този случай Христос се обърнал, брати и сестри, и на всеослушание попитал: кой се докосна до мене? И каза: някой се докосна до мене, защото усетих, че от мене излезе сила. Това Спасителя Христос в тази случка с кръвотечивата го направи, за да може тя, вече оздравяла, да застане пред Него и пред цялото множество народ, особено пред началника Иаир, да изповяда своята вяра. А Спасителя, като милосърден баща, простичко да й каже: дъще, прощава ти се греховете. Тук обаче при този случай не виждаме такъв подход от Спасителя Христос. Той повикал жената при себе си, т.е. в центъра на синагогата, и рекал: жено, освобождава се от недъга си. И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога. Това са изключително важни думи и отново трябва да ги чуем. Изправила се и славила Бога. Знаем, че Спасителя Христос извършва чудеса на изцерение само и винаги тогава, когато е имало конкретна изявена вероисповед от страна на болния. Тук отново можем да отворим една скобичка и мислено да отидем там, в Витезда, до Овчи порти, капалнията Витезда. където Христос отиде и въпреки, че всички пет галерии бяха пълни с болни хора, той премина през тях, влезе в една от галериите, намери един конкретен човек, който от 38 години лежеше разслабен на своя одър и не се умяваше да влезе в капалнята, когато ангел слизал и раздвижвал водата. Защо? Защото попитан от Христос, защо? Той му казал: Господи, нямам си човек, който да ме спусне във водата, когато се раздвижи. А Христос тогава простичко му каза: искаш ли да оздравееш? Защо? Защото той видя в думите изказани с една изключителна болка. Господи, нямам си човек. Видя изключителната вяра и надежда на този човек, че ще дойде и за него момента, в който по повеление на Бога той ще бъде изцелен и ще стане пълноценен човек пред лицето на Твореца и Създателя. А Спасителя, виждайки тая вяра, дълбока, жива вяра в него, му каза: вземи си одъра, стани и ходи. И това се случи отново в съботен ден. А тук той не поиска от тази жена, обладана от немощен дух, да изложи по някакъв начин своята вяра. А завел я там, в центъра на синагогата, възложил ръцете си, тя оздравяла, изправила се и започнала да слави Бога. Тук може би мнозина от нас ще се попитат: какъв е бил греха на тази жена, за да бъде тя обременена 18 години, обадана от зъл дух? Имал ли е грях тази жена? Аз считам, брати и сестри, че какъвто и грях да е имала, тази жена е претърпяла своята тегота, за да дойде момента не просто да бъде изцелена, а за да дойде момента, в който момент тя по един изключителен начин ще прослави Бога и ще утвърди Неговият Божествен Син Господ Исус Христос. Именно чрез това чудо, като не просто като учител, а като Син Божий. Малко преди това Спасителя е толкова Словото Божие. Надали повечето от иудеи и особено фарисеите са разбрали какво иска да каже с тълкованието на Словото Божие. Затова той изкара тази жена и се рие пред всички и без дори устата си да отвори, той каза и на фарисейското съсловие, и на всички присъстващи правоверни юдеи, че в негова власт е не само тълкованието, истинното и правилно тълкование на Словото Божие, но в негова власт е живота отново не само на човека, а живота, движещ целокупния всемир. Така Христос утвърди думите, тълкователните думи, с които той подходи, прочете Словото Божие и го разтълкува пред юдеите. Няма как, говорейки за тази прегърбена жена, да не помислим, особено в днешния бездуховен 21 век, да не помислим, брати и сестри, и за проблематиката на нашата вяра. Всички ние сме застанали тук в Светия храм. Всички ние присъствахме на Света Божествена литургия. Той е невидим духовен мост, който единствен ни свързва пряко с небето, с Божието небесно царство. Бяхме в едно таинство на таинствата, в което Христос не стои на своя огнен престол при Отца си, а винаги със смирение слиза невидимо тук, на тази божествена трапеза. Знаете ли защо, брати и сестри? Защото Той знае немощите на човека. Знае включително и немощите на духовника, на свещеника. Слиза да утвърди неговата вяра. Ако след това утвърждаване тя продължава да оскъднява, то сам Той да претвори тези дарове, предложени там на Светия престол, трапезата Господня, на всички тези, които пристъпват към Светия потир, да бъдат облагодатени, да бъдат осветени, да бъдат пречистени чрез тялото и кръвта Господни и да бъдат дори и за този миг на смирение причислени към тази необятност на Божественото небе. Когато всеки един причастник трябва в момента на приема на тялото и кръвто Господни да е почувствал вътре в себе си, че е направил духовната крачка, че е съумял да се докосне до този, който не просто подава живота, но който има невероятната власт да прощава нашата греховност и на основата на нашето духовно нерадение да задържа нашата греховност, поставяйки и физиката и духа в човека на едно реално духовно изпитание. Изпитание, което трябва да приведе човешката мисъл, човешкото съзнание към познание на своя небесен баща Бога. Ето за това е толкова важно да се умеем от няколкото думички, които прочетохме, да прозрем с духовния си поглед и да видим голямата вяра на тази пригърбена жена. Тази жена, която 18 години не си позволи лукса да се обърне и да каже: Боже, ама защо точно на мен? Така както ние го казваме всеки минутно и всеки часно. Препънен се отвън на улицата в камайка и казваме: Боже, защо аз трябваше да си ударя коляното? И никога не се умяваме, брати и сестри, да се запитаме: Боже, с какво съгреших пред Тебе, да ме приведе в това изпитание и чрез него аз не просто да осъзная своята грешка, своя грях, но в това изпитание да позная Тебе, небесният баща, който и в този миг на лично мое страдание успя да ме прихванеш, и аз минах през, както казваме, посред капките и ударих само коляното си, а не се умях да се прибия. И това е само защото Ти успя о време бащински да ме прихванеш и да ме изведеш от едно много по-голямо мое лично страдание. Ето такава трябва да бъде вярата. А вярата не се обуславя от времето, брати и сестри. Ние се опитваме да измиваме винаги съвестта си, като казваме: ама ние живеем в секуларно време. Ма ние живеем в такова време, когато живота ни е толкова напрегнат. Ма как да мислим винаги и постоянно за вярата си? Ами нямаме време. А вярата, брати и сестри, не се влияе от времето, тя не се влияе от пространството, в което живеем и което Бог ни е обдарил, за да живеем в един относителен личен комфорт. И затова Словото Божие и Светото Евангелие винаги се стреми, особено в неделен ден, да провокира човешката мисъл, да провокира човешкото съзнание, да провокира човешкото духовно аз, за да можем да изпаднем в миг на осъзнаване, да помислим върху вярата си и вярата да стане тази пътеводителна звезда на нашият личен живот и спасение. Веднага, когато Спасителя Христос извършил изцелението върху тази жена, се случило, между другото, нещо, което винаги се случвало. Не само в синагогата и в храма, но дори и отвън на улицата. Пристъпил началника на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцели от тази страдаща жена, и наставнически се обърнал и казал: шест дена има, през които трябва да се работи, в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден. Защо началника казал тези думи? Всички отваряте църковния си календар и всички виждате, че в църковният календар Синайското законодателство, т.е. 10-те Божии заповеди, са изписани в него. Може би всеки ден ги четем и никога не успяваме да ги разберем. Четем ги като един текст, за да измием нерадението си и просто да си кажем: прочетох 10-те Божии заповеди, или прочетох утрените и вечерните си молитви. Но никога не се умяваме да разберем, че сме го направили мимоходом, без тези думички, изписани там, да се отразят в нашето съзнание, да положат своя печат върху нашето личностно духовно аз, за да може душата и сърцето ни да размишлява върху тях, а не просто съзнанието. Аз ще ви попитам, понеже говорим за 10-те Божии заповеди, защото този началник на синагогата използва практически 4-та Божия заповед, за да изобличи Спасителя Христос. Знаете, че аз си позволявам от тук да ви задавам понякога и въпроси. Нали така? Преди известно време ви зададох въпроса: аз като не знаеш човек, къде мога да намеря, например, Господнята молитва, но не в църковния календар, а Светото Евангелие? И тогава искрено се надявам, че запомнихте, че Господнята молитва е в Евангелието по Матея, 6 глава, 9 стих, и Евангелието по Лука, 11 глава, 2 стих. Сега ще ви попитам, къде се намират тези Божии заповеди? Представете си, че нямате църковно календарче и трябва да отворите книгата на живота, Светата Библия, и да ги намерите, за да ги прочетете и да се получите. Къде се намират 10-те Божии заповеди? Те се намират на две места в Стария Завет. Знаете ли къде? Моля? А не, Соломон тук няма абсолютно нищо общо. Моисей сваля скрижалите от Синайската планина. 10-те Божии заповеди са изписани в книга Изход, 20 глава, и в книга Второзаконие, 5 глава. Много ви моля да ги запомните. Това са важни неща, защото 10-те Божии заповеди са определяли, ще определят живота на човека до свършека на този земен свят. И ние трябва да сме добре информирани за тях. Можем да отворим църковния календар и да прочетем четвъртата Божия заповед. Но дали тя не е дадена в по-разширен вариант тук, в Словото Божие? Тоест календарчето ви е съкратено. И понеже този началник на синагогата използвал четвъртата Божия заповед, аз ще си позволя да я прочита така, както е дадена в Словото Божие. Помни съботния ден, за да го светиш. 6 дена работи и върши в тях всичката си работа. А 7-мия ден е събота на Господа твоя Бог. Не да й върши в него никаква работа, нито ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни роба ти, ни робинята ти, ни вола ти, ни осела ти, ни какъвто и да е твой добитък, ни пришалецът ти, който се намира в жилищата ти. Защото в 6 дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях. А в 7-мия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Защо прочетох цялостно четвъртата Божия заповед? Прочетох я, защото по същият начин почти изрекал и този началник на синагогата. А Господ на основата на изричане на тези божествени дадености се обърна към него и му каза: лицемерицо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота и не води ли да го пои? Какво искаше да му каже Христос? Как ти можеш извън синагогата да нарушаваш съботния ден? И то да нарушава съботния ден в неговата буква, не осмисляйки тоя дух, който Бога и Твореца на всичко видимо и невидимо е заложил в тези заповеди. А когато е визирал четвъртата Божия заповед, Бог не е дал постановление: не, ти няма да вършиш това, или ти няма да вършиш онова. Но той е поискал нещо простичко в този съботен ден. Да се обърнем с лице към него и да се умеем да направим така, че той да бъде наш добър гост в дома ни. Гост, с който ние, дори самотни в дома си, да се умеем да седнем, да се умеем да разговаряме и да се умеем да се поучим от неговата святост и от неговата светлина. Затова Христос нарече този началник лицемерец. Защото той също няма да спази съботния ден. Ще предпочете вола си или осела си. През страданието на едно човешко същество като тази жена. А Христос с изсеряването показа, че в събота не само, че не трябва да седим и да лежим, а трябва да се умеем да направим нещо добро пред лицето на Бога, което да послужи като духовна капалня за нашата душа и за нашата греховност. 7-мия ден бил ден за почивка на Господа Бога. И питаме се, защо ние християните не празнуваме съботата, а празнуваме неделята. Събираме се и за нас неделята е празник. Защото, брати и сестри, неделният ден олицетворява спасението на човешкия род. Неделният ден олицетворява големият дар от страна на Бога. Духовното безсмъртие на човека. Неделният ден винаги ни показва възкръсналият Христос. Защото само и единствено чрез Неговото възкресение ние съумяхме да придобием духовно безсмъртие и възможност за живот вече. Затова още след Възнесение Господне, не някой случайен човек, а самите апостоли Христови са постановили следовниците на Христа, не казвам християните, защото думата християнин се е употребила за първи път в Антиохийската църква в 450 година след Христа. Но преди всичко, брати и сестри, да осъзнаем истината, че ако ние в неделния ден не се умеем тук, в Светия храм, в нашия роден дом, да съпреживеем възкресението на Христа, да видим всепобедно възкръснания Христос, то, уверявам ви, няма по какъв начин да осмислим и ценностите на този ден. Неделният ден, в който и нашия Спасител Христос си починал от делата си. И се питаме, по какъв начин си почива Бог и Неговият единороден Син от делата си? Нима там горе има някакво меко диванче или легло, където Той ляга и си почива? Не, брати и сестри, Бог извърши най-важното в тези 6 дена. Той извърши най-ценното, извърши своя творчески акт. И в седмия ден Той погледна цялостно върху своето творение. И вече като творец погледна творението си отстрани, за да оцени неговите достоинства, за да оцени неговите качества, за да оцени и неговите бъдещи приоритети, забележете, с съучастието на Твореца и Създателя Бог. А как ние трябва да разбираме седмия ден, неделния ден? По какъв начин трябва ние да го удивотворяваме? И по какъв начин трябва да го светим, така както божествените заповеди го изискват от нас? Аз много пъти съм говорил о този амвон, а пък и вие си знаете, че още като излезете от храма, ще си приберете и така ще ви налегне на домашните грижи, че ще забравите, че сте били на църква. И това е най-голямата гротеска на съвремието ни и на църковното ни общество. Какво изисква от наш седмия ден? Да го приемем не просто като един ден от седмицата, а да го приемем като Божий ден. Ден, в който трябва да спрат всички житейски трудове и вярващият човек да се умее. Да се умее да посвети мислите, чувствата, да посвети делата си изключително на своя баща Бога и на божествената творческа сила в света. На която творческа сила сме един явен продукт и ние. А съумяваме ли да размислим върху себе си? Да се погледнем като творение Божие? И по един своеобразен начин да разберем, че без Бога, без бащата и без Твореца, нашия живот е немислим. Божия ден, брати и сестри, е не само ден за слушане на Словото Божие, но то е ден за молитва, ден за песни в Светия храм, защото заставайки в Светия храм, нашата душа трябва да се умее да пее на своя небесен баща. Но това е ден на една своеобразна равносметка за всичко сторено през изминалите 6 дена. Тоест ние да успеем да осмислим в този ден своите трудове във всеки един миг от тези 6 дена. Седмия ден трябва за всеки един вярващ човек да бъде един своеобразен отчет пред Бога и пред съвестта ни. И заедно с това да бъде един ден, в който хората да се умеят да се вгледат в себе си, да се вгледат около себе си, да потърсят и да споделят не само болките и грижите си, но и да предложат своята братска помощ. И то да я предложат не защото църквата го изисква, а да предложа своята помощ с много любов, защото това вече е изискване на живота. Божия ден е ден на всеопрощаващата любов. И ако ние се умеем да осмислим и да изживеем любовта в този ден, то този ден ще се покаже в своята най-бляскава сила, в най-чистия си и съразмерен за човешкото разбиране вид. Но този ден чрез любовта може да стане и най-великият ден в живота на всеки един от нас. Нашият голям умилитик, професор Тодор Поп Тодоров, той е покойник отдавна, но в своите практически пособия е дал една прекрасна мисъл, един прекрасен пример, който и аз ще споделя с вас и с който ще приключа неделната проповед. Той казва: запитали веднъж един мъдрец по какво се познава или различава християнската религия от всички останали религии по света. А той отговорил: по това, че в нея има един ден, който се нарича Божий ден. А човека попитал: че какво от това? Какво от това ли? Ще ви кажа. Божият ден за добрите християни е ден, в който Бог наистина слиза в душките им, разведрява лицата им, открива широко волите им за милосърдният път, по който е вървял кротък и несъкрушим в силата си великият галилеянин Господ Исус Христос. Честит празник!